Здравейте! Вие слушате Ex Ante, подкаст за икономическо мислене. Аз съм Георги Стоев. С този подкаст искаме да вдъхнем в увереност, че всеки човек може да подобри решенията си чрез икономическо мислене. И да насърчим личната отговорност, без която не бихме могли да вземем живота си в свои ръце. Ex Ante – подкаст за икономическо мислене. Здравейте в подкаста Ex Ante, епизод 4. Бъдни вечере, в навечерието на Коледа, когато си пожелаваме здраве, благополучие и добър късмет. И днес искам да говоря за добрия късмет и за лошия късмет. Посвещавам този епизод на ролята на късмета и на шанса в нашия живот. И също така, докато се подготвях, имах шанса да чуя записите на оставащите епизоди, защото всъщност ние записахме с колегите от Радио Пловдив, записахме останалите епизоди на целия сезон и съм наясно какво ще излъчим до края. И започвам да си мисля, че сезон 2 започва да се оформя именно върху връзката между късмет, успех, решителност и предпазването от рискове. Преплитането на тези концепции в подкаста за икономическо мислене. И ми се струва, че някакси за всички успешни хора, вие ще чуете доста успешни и интересни хора в оставащите епизоди, е всъщност една от отличителните черти е това осъзнаването и признаването на ролята на късмета в техния успех, в личния и в професионалния успех. Нещо, което ми се струва, че ни обягва често и затова е хубаво да общуваме с такива хора, затова е хубаво да чуете и оставащите гости. Един практичен съвет, преди да продължим с по същество този епизод. Ако препоръчвате подкаста на някой приятел, може да му предложите да започне да слуша този сезон от епизод 4. Разбира се, след това трябва да се върне на епизод 1 и да не го пропусне, епизод 2, епизод 3, защото тук в епизод 4 ще ви направя нещо като резюме, ще ви предам основното, което аз мисля, че разбрах от срещите с моите гости, по-голямата част от които за вас предстоят. Вие ще ги чуете след нова година, защото следващото излъчване на подкаста и качване в платформите за слушане ще бъде след нова година. Така че наистина епизод 4 може би е една от добра отправна точка, едно резюме, с което да стартирате, ако сте нови в този подкаст за икономическо мислене. Иван Бондоков ми гостуваше тук в епизоди 1 и 2 от сезон 2, стратегически консултант на технологични компании, за тези, които си спомнят или които го познават. Той ми говореше колко е важно да не се отчаиваме от провалите, как да ги приемем като нормална част от живота, за да продължим напред по-богати на знания и по някакъв начин по-устойчиви на бъдещи шокове. Това може да ви звучи логично и наистина е лесно да се каже, но е трудно да го изпълним. Една възможна техника ми хрумна, като продължение на тази препоръка на Иван. Тази техника е да си напомняме, че не всички фактори за успеха, който преследваме, са в наши ръце. Някои неща просто не зависят от нас. И понякога се случва, дори много често се случва, че добри решения се оказват неуспех. Наистина, добри решения, пак повтарям, се оказват провал. Просто част от резултата се държи на късмет. И хубаво е да си напомним, че понякога се случват хубави неща заради чист късмет, понякога се случват лоши неща заради лош късмет. И не винаги е ясна връзката между правилното решение и очаквания добър резултат. Също важи и за нашите неуспехи. Както за нашите успехи, така и за нашите неуспехи, късмет има важна, ако не определяща, важна роля. Но хората имаме склонност да подценяваме ролята на късмета, когато успяваме, и да го надценяваме, когато сме неуспешни. Ако си спомняте, говорихме за това, че споменахме в предишния епизод, че когато постигнеш дадена цел, за всичко казваш, че е твоя заслуга, твоите качества и твоите умения. когато не ти се сбъдне това, което преследваш, обикновено се оправдаваш с други фактори. Обикновено кажеш, бе, нямах късмет, не ми се случи това нещо, не е в мен вината. Това е нормална човешка склонност, нормална човешка черта. Затова мисля, че има какво да научим от студения изкуствен интелект, както IT-консултанта Йовко Ламбрев ще ни каже в следващите два епизода. Гледната точка към изкуствения интелект е всъщност една кофа с математика, която търси начин да отдели късмета от предвидимата зависимост. Гъвкавостта на моделите, гъвкавостта на изкуствения интелект всъщност е начина да подобряваме нашето знание и начина, по който взимаме решение, като приеме нова информация. Това е добродетел. Не е тази добродетел, я търсим в машините, но може да я приложим и в нашия начин на мислене, човешкия начин на мислене. Да сме отворени към друго, различно мнение. Това е ефективна техника, която ще ни донесе нова полезна информация и лично според мен ще подобри решенията ни. Така че мисля, че има какво да научим от изкуствения интелект в следващите два епизода, които предстоят. Но преди всичко, за това е нужна толерантност и търпимост към различното. Както ще ни разкаже психолога Донка Дойчева в епизоди 7 и 8. Това е много малка част от това, което извеждам от разговора с нея, от целият набор от, както тя ги нарича, некогнитивни умения, или сега е модерно да се казват меки умения, за да бъдем оптимисти. Една добра основа да увеличим нашия шанс за успех в живота. Оптимизма обаче, за да работи в наша полза, трябва да бъде съчетан с критично мислене и предпазливост от свърхувереност. Свърхувереност както у себе си, така и у хората, които ни дават съвети. С анализатора на данни Васислав Илиев говорим за този и други пороци, характерни за времената на многото данни. Този разговор ще чуете пък в епизоди 9 и 10. И накрая в последните два епизода от сезона, те са 11 и 12, завършваме с 12, както по традиция вече създадохме и от сезон 1. Там ще чуете инженера и изобретател Димитър Томов и той ще ни разкаже какво означава да отваряш малки врати за късмета си всеки път, когато имаш възможност. Той определя себе си като талант в поемането на рискове. Аз обаче го определям като рационално решителен човек. За да не стане объркване, искам да кажа няколко думи какво всъщност е рационалната решителност и по какво тя се различава от поведението на хазартния човек, на кумарджията и не само. Също така на арогантния брокер, който ви дава съвет да купувате, защото акциите ще поскъпват непрекъснато или имотите ще поскъпват непрекъснато. Буквално тази сутрин слушах брокер на имоти, който говореше от ефира на радиото, че трябва да се купуват имоти, защото те винаги поскъпват. Нали, което е твърдение, което по никакъв начин не е подкрепено с нищо от реалността. Така че тази арогантност трябва да се предпазваме, трябва да се борим и в себе си, да не сме толкова свръх уверени, трябва да се предпазваме от хора, които ни дават подобни съвети. Та, решителността на успешните хора съдържа в себе си няколко важни елемента, всички от които според мен проистичат от това, че те разпознават ролята на късмета в техния живот. Между другото, само в скоби, иронично е, адски иронично е, че кумарджията има по-малка склонност да признае ролята на късмета от предприемача, например. Не знам ли сте забелязвали човек в казино как стои върху някаква машина или някаква маса с рулетка и сякаш той управлява кораб. Нали? Ако му видите изражението, ако му видите езика на тялото, аз не че много често ходя в казина, обаче съм попадал няколко пъти в живота ми и винаги ми е било супер интересно антропологически. Казиното е лаборатория. Нали? То трябва да бъде изследвано. Така че е супер интересно, ако видите колко си вярват хората, които залагат всъщност, че те управляват риска, те управляват късмета. И пак казвам, за разлика от бизнес хората, които са абсолютно наясно, че късмета е част от живота и точно онази част, която не може да управляват. И тук бих искал да изведа няколко характеристики на, как го нарекох, рационалния решителен човек. Първо, това е признанието, че техният успех е продукт и на други фактори, не само на техните собствени качества и дълновидност. Най-често ще ги познаете по признанието, че и други хора имат заслуга за дадени успех. Автентичната смиреност трудно може да бъде сбъркана. Особено когато чувате в прав текст, че шансът им е помогнал да срещат някой, който пък им е помогнал за даден успех. Просто замислете се, като общувате с някой успешен човек, следете в думите му, когато той споделя кредита за успеха с някой друг и не го приватизира изцяло той, не го монополизира. Второ, осъзнаването, че късметът не може да се управлява. Но за сметка на това, неговите въздействия на късмета върху нашия живот често могат да бъдат минимизирани. Всъщност, именно признаването на ролята на късмета в нашия живот води до по-адекватни решения за застраховане срещу рискове с голями негативни въздействия. Ще познаете това по реакция към дадена загуба. В общия случай хората се оправдават с лошия късмет, но само някои, и то успешните хора, казват: срещу това може би можех да се застраховам, ако бях потърсил повече информация. Следващия път ще направя по-добро проучване. В инвестирането техническият термин се нарича due diligence и го правят именно инвеститорите, които се захващат с нов проект или които са въвлечени от техен партньор в нещо, което не познават. Това е дълбокото проучване на всички аспекти на една инвестиция. От втория тип хора, от успешния тип хора, никога няма да чуете: аз нали ти казах, че е безсмислено да плащаме за застраховки, видя ли, че заводът в крайна сметка не се запали. Те ще считат, че правилното решение да се направи застраховка, да се платят едни пари и в крайна сметка да се надяват, че няма да се стигне до това застраховката да бъде използвана. На трето място, търсенето на друго мнение, особено важно според мене, т.е. подлагане на съмнение и проверка на собственото си схващане за това, че нещо е вярно. Ще познаете това по интересен подход у някои бизнес лидери, които обикновено, когато се насреща с екипа си, взимат думата последни. Целта на това е да не влияят на другите, които са им подчинени и които се притесняват за това, че като чуят какво казва техния шеф, тяхното мнение няма да е правилното. Точно при няколко дни чух нещо чисто ново качено от Джеф Безос. Знаете кой е той. Той каза точно това: когато аз сядам на среща с моите хора, аз взимам думата последен. Целта на това е, че по този начин получаваме автентично мнение на други хора. Нали, не е срамно да си признаем, че не разполагаме, а и не бихме могли да разполагаме с всичката нужна информация за дадено решение, и винаги това решение ще носи доза късмет. Така че търсете другите мнения, търсете чисти други мнения, не натоварени с вашето схващане за света, и това ще ви донесе нова информация и по-добър шанс за адекватно решение. Четвърто, на последно място, но за мен е не на последно по важно, защото ми се струва особено интересно. Това е разликата между положителното мислене за целите и отрицателното мислене за детайлите за постигане на тези цели. Защото, знаете, има много литература, много подкасти и много такива известни хора, които казват: бе, трябва да мислиш положително. Да, трябва да мислиш положително, но успешните хора мислят положително за посоката и за постижимостта на голямата цел. Те казват: да, това е възможно, ще го постигна, вярвам в това. Но критичната им нагласа към начините за постигане и подлагане на съмнение и проверка на предлаганите варианти за постигане на тая цел е това, което всъщност ги отличава от всички, които имат просто пожелателно мислене. И така че трябва да се различава. Имаме положително мислене за голямата цел, имаме отрицателно, негативно мислене за детайлите. Т.е. там непрекъсно трябва да се да се питаме прави ли сме, може ли да се сбърка нещо. Ще познаете това, този начин на мислене по широките диапазони, широките толеранси на очаквания, за разлика от повечето хора, които се стремим да дадем възможно най-тесни граници. Когато ни питат нещо, за което не знаем, ние казваме някаква тясна граница, защото да не изглеждаме некомпетентни. Ние смятаме, че ако дадем широк диапазон от възможности, ще изглеждаме леко тъпи и неподготвени за дадения въпрос. Пример за това е, целта е да построим този небостъргач и съм особено положителен към нея. Тоест, вярвам, че тя ще се сбъдне, тя е реалистична и я преследвам с цялото си сърце. Но за сроковете на построяването на този небостъргач смятам, че може да бъдат между 2 и 7 години, а може би и повече. За разлика от мнението на всички останали, които са въвлечени в процеса, които казват, че ще бъде между 3 и 4 години. Тоест, не е срамно да кажем, аз не знам. Не знам колко ще отнеме този строеж, има много рискове и моя диапазон ще бъде широк. Това, напротив, това ще ни помогне да търсим нова информация и ще ни помогне да се предпазим от нови допълнителни рискове. Така че това, с което може би трябва да завършим като основен извод и послание, е, че решителността и предпазливостта не са два различни противоположни модела на взимане на решение, защото имам приятели, които казват, че човек трябва да бъде или много решителен, или много предпазлив. Не, всъщност човек може да бъде решителен и предпазлив едновременно. Трябва да си решителен за дългата цел, трябва да си решителен за своята стратегия, за преследването на дългосрочните си амбиции и за запазването на своите ценности, но трябва да си предпазлив към рисковете, да ги признаваш, да ги осъзнаваш. И особено към големите рискове, катастрофалните рискове, трябва да правиш всичко възможно да се предпазиш от тях и да се застраховаш от тях. Има доста референции, които бих могъл да ви дам към сезон 1, който иска да чуе малко повече. В епизод 6 говорим за алчността и за това как се разпиляваме, когато забравяме всъщност какви са рисковете, когато преследваме една цел. В епизод 8 има доста солидно продължение на тази мисъл, така че наистина с дори риск да чуете нещо, което сте чували вече, това ще ви помогне да разберете в цялост какво искам да кажа в този епизод номер 4. Той е последния за 23-та година, но не и за сезона. Сезона продължава с още 8 епизода, които ще чуете през 24-та година. Слушайте ги с интерес, концентрация и удоволствие. Пожелавам весела Коледа на всички, здраве и до скоро през 24-та година.
Вие слушахте Ex-ante, подкаст за икономическо мислене.
Всяка неделя след новините в 12 и още веднъж в сряда след новините в 18 часа.
По радио Пловдив.